πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Ή μπλέξαν οι γραμμές μας, κυρίες και κύριοι, πρέπει να μας βλέπετε. Αυτή την ώρα είχαμε μπλέξει ανάμεσα σε διάφορα καλώδια. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ιωάννα Παπασταμάτη.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί σας η Μέρη Βενέζη και ο Γιώργος Γιαναράκος.
Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας από το Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας στέλνετε το μήνυμά μας. Μήνυμά σας.
Όχι δικό μας ήταν το μήνυμα.
Λοιπόν, ήθελα απλώς να πω σε φίλους που με ρωτούσαν χτες στη σελίδα μας, τον Μπλέσαν Πορτοκάλι, πώς επικοινωνούν με το Viber. Κατεβάζετε το Viber στο κινητό σας τηλέφωνο, πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και μας γράφετε ό,τι θέλετε να μας στείλετε. Αυτή η επικοινωνία δεν στοιχίζει τίποτε, είναι δωρεάν. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας.
Και τα μηνύματά σας αυτά τα περιμένουμε όχι μόνο όταν δίνουμε προσκλήσεις, τα περιμένουμε γενικώς, γιατί μας αρέσει η επικοινωνία μαζί σας στην διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε στη συνέχεια και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλέσαν Πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλέσαν Πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook μπορείτε να επισκεφτείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Με ένα like στη σελίδα αυτή μπορείτε να βλέπετε σε καθημερινή βάση στοιχεία για όλες τις εκπομπές και ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Τέλος, μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα να μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Στο erteco.gr θα βρείτε online όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, συνέντευξη μας. Αβάντι μαέστρο!
Secret, nekuda kwe show off.
Πατάμε πάνω στο τραγούδι γιατί πρέπει να βγούμε στο πρώτο μας θέμα, γιατί έχουμε πολλά να πούμε γι' αυτό. Πρώτα-πρώτα έχουμε ένα φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ που θυμάμαι όταν είχαμε παρουσιάσει από αυτή τη συχνότητα. Τότε η εκπομπή είχε άλλο όνομα. Δεν θυμάμαι, νομίζω λεγόταν στο φωγέ του πρώτου ή πολιτισμένη. Δεν θυμάμαι. Πάντως όταν
είχαμε παρουσιάσει. Μιλάμε για προϊστορία.
Μιλάμε για 27 χρόνια πριν. 27
χρόνια πριν. Αυτό λέω προϊστορία.
Είχε πρωτογίνει το φεστιβάλ Ολυμπίας, ήταν που είχαμε ευχηθεί να γίνει θεσμός. Έχει γίνει θεσμός, 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Ένα φεστιβάλ πλέον με πολύ μεγάλη διεθνή απήχηση, με πάρα πολλές προβολές, με πάρα πολλά παράλληλα προγράμματα, με πολλές ταινίες, με διάφορα διαγωνιστικά τμήματα,
με πολλά
σεμινάρια, με... Ό,τι μπορεί κανείς, ό,τι τέλος πάντων πρέπει να έχει ένα φεστιβάλ. Και πολλές διεθνείς συμμετοχές. Μαζί μας τηλεφωνικά, εν ώψη της ενάρξεώς του, στις 30 του μηνός, είναι ο Παντελής Παντέλογλου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Παντελής Παντελόγλου, λοιπόν. Καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Παντελόγλου.
Γεια σας, τι κάνετε?
Είμαστε καλά και χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε στην εκπομπή. Υπήρξατε πολλά χρόνια στέλεχος του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Είναι όμως η πρώτη φορά που διοργανώσατε ένα φεστιβάλ από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή. Τι αλλαγές κάνατε φέτος και τι προγραμματίσατε?
Η ψυχή του φεστιβάλ παραμένει η ίδια. Αυτό που οραματίστηκε εξ αρχής, σε αυτό που είπε, όπως είπε ο κύριος Γιαννάκος, αυτό που οραματίστηκε ο Δημήτρης Σπύρο από το 1997, έχει ένα χαρακτήρα που δεν αλλάζει. Είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος έχει τα παιδιά και τον άνθρωπο, ας πούμε, στο κέντρο. Και αυτό βεβαίως είναι κάτι που δεν υπάρχει κανένας λόγος να το πειράξει κανείς, να το θίξει, ας πούμε, να το αλλάξει. Προσπαθούμε να δώσουμε επομένως μια συνέχεια στο φεστιβάλ, όχι να το αλλάξουμε ριζικά, και ο στόχος της φετινής χρονιάς είναι αφενός να σχηματοποιήσουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνει ας πούμε, την εμπειρία του φεστιβάλ το κοινό μας και να ενισχύσουμε δύο ειδικότερους άξονες, αν θέλετε να σας αναφερθώ ας πούμε, σε δύο συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο είναι να μιλήσουμε αρκετά συστηματικά για τα ζητήματα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης, που για μας είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της δουλειάς μας πέρα και από την κεντρική διοργάνωση του φεστιβάλ. Και αυτό το κάνουμε μέσα από την δεύτερη διεθνή συνάντηση για την κινηματογραφική εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου στον Πύργο. Και να αναδείξουμε το τι συμβαίνει στην ελληνική παραγωγή ταινιών για παιδιά και νέους, ένα είδος παραμελημένο, ας πούμε, παρεξηγημένο και ανύπαρκτο κάποιες φορές, το οποίο όμως τα πηγαίνει αρκετά καλύτερα τα τελευταία χρόνια και έτσι συνδυάζουμε στην Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου μια σειρά από δραστηριότητες που τους δίνουμε το γενικό τίτλο «Ημέρα ελληνικού κινηματογράφου για παιδιά», που είναι μια πρωτιά, ας πούμε. Είναι ένα πρόγραμμα προβολών και επίσης ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της παραγωγής για παιδιά και νέους στην Ελλάδα, το οποίο λαμβάνει ελαφρώς διαγωνιστικό χαρακτήρα, όχι ακριβώς επίσημο διαγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά τέλος πάντων είναι μια πρωτιά της φετινής διοργάνωσης.
Αυτό ακριβώς είναι.
Είναι δύο καινούργια, ας πούμε, πράγματα. Κατά τα άλλα, προσπαθούμε να βελτιώνουμε πάντα το, όπως γινόταν πάντοτε δηλαδή, να βελτιώνουμε τις δραστηριότητές μας.
Τώρα που αναφερθήκατε σε αυτή την ημέρα ελληνικού κινηματογράφου για παιδιά και νέους, θέλετε να μας πείτε πώς έχει εξελιχθεί η θέση του ελληνικού κινηματογράφου στο παγκόσμιο στερέωμα σε σχέση με αυτό το αντικείμενο μέσα στα 27 χρόνια και πώς έχει βοηθήσει το Φεστιβάλ της Ολυμπίας να αναπτυχθεί αυτό το είδος κινηματογράφου στην Ελλάδα?
Ας πούμε ότι το κινηματογράφος για παιδιά στην Ελλάδα είναι ένα πράγμα το οποίο οι περισσότεροι δεν το καταλαβαίνουν, δεν το βλέπουν και αυτό εντάσσεται με σε ένα ευρύτερο πρόβλημα, ας πούμε, που έχει να κάνει με το τι αντίληψη έχουμε για τα παιδιά και ποια είναι η άποψή μας για την παιδική ηλικία. Θεωρώ δηλαδή ότι πολύ συχνά υποτιμούμε τα παιδιά. Το φεστιβάλ εξ αρχής δημιουργήθηκε πάνω στη βάση μιας διαπίστωσης. Η οποία διαπίστωση ήταν η διαπίστωση που έκανε ο Δημήτρης Σωσπύρου όταν με την ταινία που είχε κάνει ο ίδιος με τον Ψήλο βρέθηκε να αντιμετωπίζει, να συναντά παιδικό κοινό και να ζει αξιάσαστες εμπειρίες ακριβώς επειδή το κοινό αυτό είχε μια στάση απέναντι στο σινεμά που ήταν καθαρή, ευθεία, δεν ξέρω πώς να την περιγράψω καλύτερα, ειλικρινής τέλος πάντων, ειλικρινή σχέση θεατή και ταινίας και καλλιτεχνικού προϊόντος. Αυτό λοιπόν ήταν το σημείο της αφετηρίας έτσι κι αλλιώς του φεστιβάλ. Τώρα, εμείς προσπαθούμε λοιπόν να κρατήσουμε αυτό το πνεύμα και να πούμε προς τη μεριά των κινηματογραφιστών και των φορέων βεβαίως που στηρίζουν την κινηματογραφική παραγωγή στην Ελλάδα ότι πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά τα παιδιά σαν κοινό και άρα πρέπει να δούμε πώς θα προετοιμάσουμε τους ανθρώπους που θα φτιάξουν τις ταινίες για παιδιά και πώς θα φροντίσουμε αυτές τις ταινίες να βρουν το κοινό τους. Είναι μια σύνθετη δουλειά που δεν αφορά μόνο το Φεστιβάλ Ολυμπίας, αλλά αφορά και τους θεσμούς και άλλους και σημαίνει και τους παραγωγούς προφανώς και τους δημιουργούς και αυτούς που γράφουν σενάρια, τέλος πάντων όλη τον κύκλο, ας πούμε, την αλυσίδα αυτή. Και σκοπός δικός μας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ είναι να αναδείξουμε κυρίως το κενό. Και θέλουμε να το αναδεικνύουμε με θετικό τρόπο. Δηλαδή, θέλουμε να λέμε ότι γίνονται βήματα και αυτά τα βήματα είναι που δείχνουμε. Θα δείξουμε δηλαδή συγκεκριμένες ταινίες, ελληνικές ταινίες μικρού μήκους της τελευταίας χρονιάς. Είναι 10 τίτλοι συνολικά, οι οποίοι έχουν αυτό που λέμε το παιδικό βλέμμα. Δηλαδή, το λέω πολύ σχηματικά, κατεβάζουν την κάμερα στο ύψος των ματιών των παιδιών. Άρα, επομένως, κοιτάμε τις ιστορίες μέσα από παιδικά μάτια. Και άρα, επομένως, τις κοιτάμε με μια διαφορετική οπτική γωνία από ό,τι θα τις κοιτούσαμε ως ενήλικες ή τέλος πάντων με τη λογική ενός ενήλικου κοινού. Αυτό είναι η προσέγγιση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μέρα στην οποία ξεκινάμε με μια παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός εργαστηρίου σεναρίου και ενός εργαστηρίου pitching που κάναμε και θα υλοποιείται το δεύτερο θα υλοποιηθεί αυτές τις μέρες στον πύργο και τελειώνουμε με μια προβολή 10 ολοκληρωμένων ελληνικών ταινιών μικρού μήκους. Σε μία από τις οποίες θα αποδοθεί και ένα βραβείο που έχει χρηματοδοτήσει για φέτος η ΕΡΤ με 2.000 ευρώ.
Πόσες συμμετοχές είχατε φέτος, κύριε Παντελόγλου, και πόσες ταινίες θα προβληθούν τελικά στα διαγωνιστικά τμήματα?
Τα διαγωνιστικά τμήματα έχουν 63 ταινίες από, αν δεν κάνω λάθος, τον αριθμό από 46 ή 47 χώρες, με συμμετοχή δηλαδή συμπαραγωγές κλπ. Από συνολικά 46-47 χώρες. Υπάρχουν γύρω στις 35 ταινίες αφιερώματα. μεταξύ των οποίων και αυτό που μόλις σας είπα, δηλαδή το αφιέρωμα ίχνη, ας πούμε, τις ελληνικές ταινίες μικρού μήκους. Και από εκεί και μετά έχουμε ένα ευρύτατο πρόγραμμα εκπαιδευτικό, το οποίο, για να σας δώσω λίγο την κλίμακα, υπάρχουν προβολές που γίνονται με σχολεία και παιδιά, στα οποία αναμένουμε περί τους 11.000 μαθητές στην περιφερειακή ενότητα Ηλίας, συν κάποιες άλλες δραστηριότητες που θα γίνουν στην υπόλοιπη περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου επίσης έχουμε δραστηριότητες. Και έχουμε επίσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα με εργαστήρια, τα οποία είναι είτε, ας πούμε, εργαστήρια κινηματογραφικά, filmmaking, ας πούμε, τα οποία θα γίνουν με περίπου 250 παιδιά στον Πύργο και την Αμαλιάδα, και επίσης εργαστήρια που θα γίνουν στο πλαίσιο σχολείων, τα οποία, σχολικών δραστηριοτήτων δηλαδή, οργανωμένα με σχολεία, τα οποία ο περσινός αριθμός, για να σας δώσω μια κλίμακα μεγέθους, ήταν 2.700 παιδιά σε περίπου 85 σχολεία.
Κάτι που πρέπει να μας πείτε εδώ είναι για τα παιδιά. Πώς το αντιμετωπίζουν, γιατί όταν κάτι μπαίνει στο πλαίσιο του σχολείου, συνήθως τα παιδιά δεν το πολύ θέλουν. Εδώ βέβαια το αντικείμενο είναι διαφορετικό. Αλλά πώς βλέπετε την αντιμετώπιση των παιδιών πάνω στο φεστιβάλ, γενικά και στην πλευρά του να δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά κάτι, και στο να έρθουν να δουν ταινίες.
Σε εμάς συνήθως η σχέση των παιδιών είναι λίγο έξω από τη συνηθισμένη εμπειρία τη σχολική, η οποία είναι γεγονός ότι έχει πιέσεις, ας πούμε, πάνω στα παιδιά, και άρα επομένως, παρά το επίπεδο των προθέσεων που μπορεί να υπάρχουν από όλες τις μεριές, πολλές φορές είναι ένα βάρος, ας πούμε, για τα παιδιά η σχολική πράξη, ας πούμε. Δεν σημαίνει αυτό φυσικά ότι δεν γίνεται σοβαρή δουλειά στα σχολεία, δεν το λέω αυτό επικριτικά. Το λέω από τη σκοπιά ότι ξέρουμε ότι δεν μπορεί να είναι μόνο το ένα πράγμα, λείπουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει λοιπόν το ζήτημα της θέσης της τέχνης στο σχολείο, ας το πούμε γενικότερα. Ειδικότερα σε αυτό που κάνουμε εμείς, που ασχολούμαστε κυρίως με τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα, γενικά η αντίδραση των παιδιών είναι καλή. Εκείνο που είναι δηλαδή ενδιαφέροντα τα παιδιά, ας πούμε, για αυτά τα πράγματα που κάνουμε, αλλά εγώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ένας ελέφαντας, ας πούμε, στο δωμάτιο, που συνήθως δεν συζητάμε για αυτόν, ο οποίος είναι ότι υπάρχει μια πραγματικότητα, στην οποία πραγματικότητα ξέρουμε ότι καταναλώνουμε οπτικοακουστικά μέσα όλοι μας, όλη τη μέρα, με όλους τους τρόπους, σε όλες τις δυνατές εντάσεις και τέλος πάντων σε κάθε περίσταση. Δεν θα μπορούσαν τα παιδιά να είναι έξω από αυτή την πραγματικότητα και είναι φυσικά μέσα σε αυτή την πραγματικότητα. Λείπει λίγο μια, ας την πούμε, δομημένη προσέγγιση, η οποία θα συνδυάζει τα παιδαγωγικά ζητήματα, τα ψυχολογικά ζητήματα, τα ζητήματα, τα μεθοδολογικά ζητήματα, αν θέλετε, του πώς προσεγγίζουμε τα παιδιά σε σχέση με τα ακουστικά μέσα και πώς τελικά βγάζουμε τα παιδιά έξω από τις πλάνες που παράγει, ας πούμε, η κυρίαρχη αντίληψη γύρω από τα οπτικοακουστικά που βασίζεται, ας πούμε, στα σχήματα της κατανάλωσης.
Εδώ θα σταθώ και εγώ λίγο μαζί σας, κύριε Παντελόγλου, για να σας ρωτήσω, πότε θεωρείτε ότι είναι η κατάλληλη ηλικία ενός παιδιού για να ξεκινήσει κινηματογραφική εκπαίδευση? Πολύ σωστά είπατε ότι τα παιδιά βομβαρδίζονται με εικόνες όλο το 24ωρο ουσιαστικά.
Εγώ νομίζω ότι επειδή αυτό τώρα είναι μια, ας πούμε, ότι είναι ένα μείγμα τεκμηριωμένης και μη τεκμηριωμένης άποψης, δηλαδή είναι και λίγο διαίσθηση αυτό που σας απαντώ και λίγο γνώση. Θεωρώ ότι από την ώρα που αυτό έτσι κι αλλιώς συμβαίνει, κάπως παρέλκει να κάτσουμε να συζητήσουμε πότε είναι ακριβώς η βέλτιστη ηλικία, διότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτό που ήδη συμβαίνει. Άρα, εφόσον αυτό που συμβαίνει ήδη συμβαίνει, πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τη συνθήκη μέσα στην οποία συμβαίνει και άρα επομένως να δώσουμε την εναλλακτική μας πρόταση. Mm-hmm. Αυτό είναι περίπου ο στόχος ο δικός μας και αυτή είναι και η προσπάθειά μας, όχι μόνο στο πλαίσιο μιας κεντρικής διοργάνωσης όπως αυτή, ενώ αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται, αλλά βεβαίως και στις δραστηριότητες που κάνουμε τον υπόλοιπο χρόνο. Σημαίνει επομένως ότι το τι θα πούμε εμείς για το αν και πότε πρέπει τα παιδιά να ξεκινήσουν να βλέπουν, ας πούμε, να έρχονται σε επαφή με οθόνες, έχει λίγη σημασία εάν οι γονείς έτσι κι αλλιώς δώσουν την οθόνη στα παιδιά για να λύσουν, ας πούμε, και το δικό τους πρόβλημα, που πολλές φορές βεβαίως είναι απόλυτα λογικό να συμβεί. Mm-hmm. Χρόνου, της ειδικής τους πίεσης κτλ. Θεωρώ επομένως ότι πρέπει να το δούμε αυτό στη βάση της πραγματικότητας και όχι στη βάση μόνο μιας αφαίρεσης.
Να μας πείτε δύο κουβέντες και για την Κάμερα Ζιζάνιο. Έχουμε την 24η διοργάνωση φέτος και εμπνέεται από τον Καμί.
Ναι. Η Κάμερα Ζιζάνιο από την αρχή, από το 2001 δηλαδή που ξεκίνησε, είναι αυτό που λέει και ο τίτλος της Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τι γίνεται όταν δώσουν στα παιδιά τα μέσα για να εκφραστούν τα ίδια τα παιδιά οπτικοακουστικά. Δηλαδή, πώς να φτιάξουν δικές τους ταινίες, να το πούμε πολύ απλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο όταν ξεκίνησε η Κάμερα Ζάνης το 2001 ήταν, ας το πούμε, κάπως καινούριο, καινοτόμο και δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα. Βεβαίως, σήμερα είμαστε σε ένα περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά παράγουν δικά τους πράγματα, έτσι κι αλλιώς. Η Κάμερα Ζάνιο, λοιπόν, εκείνο που προσπαθεί να κάνει είναι να συλλέξει υλικό που παράγεται από παιδιά, να το προβάλλει σε ένα πλαίσιο υποστηρικτικό, ας το πούμε, το οποίο έχει τα υπόλοιπα παιδιά να βλέπουν, να κρίνουν, να συζητάνε κλπ. Και βεβαίως να δημιουργεί και ένα χώρο επικοινωνίας και μια εμπειρία επικοινωνίας στη διάρκεια και της διοργάνωσης εδώ, όπου περιλαμβάνεται, η οποία είναι μια διεθνής εμπειρία, καθώς θα φιλοξενήσουμε δηλαδή τις επόμενες μέρες γύρω στα 80 παιδιά από 18 χώρες για να συμμετέχουν σε ένα μεγάλο κινηματογραφικό εργαστήριο που το λέμε Mythos Project. Εκεί είναι η ατάκα του Καμί το θέμα μας. Πέρσι είχαμε μια ατάκα του Καζαντζάκη. Μας αρέσει να βάζουμε πράγματα τα οποία είναι σαν θέματα, ας πούμε, είναι αρκετά ανοιχτά για να μπορέσει να δοθεί ειλικρινής, ας πούμε, γνήσιος λόγος των παιδιών και φίλων που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και βεβαίως μας αρέσουν και οι...
Δεν μας είπατε όμως την ατάκα του Καμί.
Την ατάκα του Καμί, για πείτε μου λίγο πώς την έχετε εκεί πέρα μπροστά σας, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς.
Σωστό είναι αυτό.
Η πραγματική γενναιοδορία προς το μέλλον έγκυται στο να δίνουμε τα πάντα στο παρόν.
Αυτό.
Λοιπόν, για τους ακροατές
μας.
Νοεμβρίου με 7 Δεκεμβρίου στον πύργο την Αμαλιάδα αλλά και στα Λεχενά τη Γαστούνη, τη Ζαχάρο, το Βαρθολομιό και αλλού σε διάφορες πόλεις, λοιπόν, στην Ηλία και τη Δυτική Ελλάδα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους. Αλλά θέλουμε να μας πείτε πριν κλείσουμε και πού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να δούνε, να δούνε το πρόγραμμα αυτού του φεστιβάλ για να επιλέξουν τι θέλουν να κάνουν.
Το πρόγραμμά μας είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, olympiafestival.gr. Για τον κόσμο που είναι εδώ στην περιοχή υπάρχουν ανοιχτές κρατήσεις, δωρεάν κρατήσεις θέσεων, δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία κράτησης εισιτηρίου, το οποίο είναι δωρεάν, γιατί οι θέσεις μας δυστυχώς είναι περιορισμένες. Και από εκεί και μετά, στο επόμενο διάστημα, θα έχουμε και πράγματα που αφορούν την υπόλοιπη Ελλάδα με ψηφιακές δράσεις, αλλά και ένα διήμερο στην Αθήνα που θα προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε κάποια από τα πράγματα του φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει τον Ιανουάριο, 25-26 Ιανουαρίου, στην Ταινιοθήκη.
Θα το περιμένουμε, κύριε Παντελόγλου, αυτό το διήμερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Λοιπόν, γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Με μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε πρώτο πρόγραμμα. Love is bad. Love is bad.
Glass full, so I did, and I saw you. Thank you.
Λες ένα πορτοκάλι μέρος δεύτερο και να περάσουμε σε ένα αντικείμενο που μας αρέσει πολύ στην εκπομπή, στον χώρο της αρχαιολογίας, με αφορμή μια έκθεση που γίνεται στο Μουσείο Μπενάκη, στο κτίριο του Σαδού Κουμπάρη, που φέρει τον τίτλο «Τέχνη σε χρυσό, το κόσμο στους ελληνιστικούς χρόνους». Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλα τα ευρήματα που υπάρχουν τα αρχαιολογικά. Και συνήθως τα κοσμήματα τα βρίσκουν ως κτερίσματα, σε τάφους. Μας δίνουν στοιχεία και για το πώς ζούσαν οι άνθρωποι αυτοί, όχι μόνο για το γούστο τους, αλλά για τις συνήθειές τους και για πολλά άλλα πράγματα. Οι αρχαιολόγοι δηλαδή μπορούν να βγάλουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα, πέρα από την όμορφη εμφάνιση που έχουν τα κοσμήματα αυτά. Μαζί μας
βέβαια υπάρχουν και κοσμήματα που δεν τα βρίσκουν μέσα σε τάφους, γιατί είναι κοσμήματα που τα χρησιμοποιούσαν σε άλλες περιπτώσεις. Παραδείγματος χάρη, στολιζόταν μια γυναίκα που
αντιλαμβάνεται. Πού θα τα βρεις αυτά, πού υπήρχε.
Σε τάφο πάντα.
Συνήθως σε κτερίσματα τα βρίσκαν αυτά.
Σε μία ανασκαφή. Αλλά...
Σε ανασκαφές εκεί. Σε ανασκαφές. Θα μας πει όμως περισσότερα η αρχαιολόγος που έχουμε καλεσμένη στην εκπομπή. Η κυρία Ειρήνη Παπαγεωργίου, η οποία είναι και υπεύθυνη της Προϊστορικής Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής Συλλογής του Μουσείου Μπενάκη. Καλησπέρα
σας. Και είναι επιμελήτρια της συγκεκριμένης έκθεσης, ναι, βεβαίως. Γεια σας, κυρία Παπαγεωργίου.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Λύστε μας λοιπόν την απορία αυτή. Πού βρίσκουμε συνήθως τα κοσμήματα?
Ας ξεκινήσουμε με την έκθεση. Ναι. Τα περισσότερα από τα κοσμήματα της έκθεσης προέρχονται από τα ΦΕΣ. Είχαν χρησιμοποιηθεί δηλαδή ως κτερίσματα. Πολύ λίγα έχουν βρεθεί σε χώρους ιερών ως αναθήματα. Και κάποια έχουν βρεθεί αποθησαυρισμένα, δηλαδή έχουν ταφεί στην αρχαιότητα, έχουν θαφτεί μέσα στο χώμα, προφανώς εξαιτίας κάποιου επερχόμενου κινδύνου.
Για να πάμε λοιπόν στην έκθεση. Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την έκθεση, η οποία είναι καταπληκτική?
Την έχετε
και... Όχι, δεν είδαμε την έκθεση, ναι, αλλά περιμένουμε πώς και τι το προγραμματίζουμε, πότε θα έρθουμε να τη δούμε. Και πόσος χρόνος χρειάστηκε για να μπορέσετε να την οργανώσετε? Συμμετέχουν πολλοί φορείς.
Ναι, συμμετέχουν 30 μουσεία και φορείες αρχαιοτήτων από όλη την Ελλάδα και 5 μουσεία από το εξωτερικό. Δηλαδή είναι τα κρατικά μουσεία του Βερολίνου, τα κρατικά μουσεία του Μονάχου, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο του Τάραντα, το αντίστοιχο της Αλταμούρας στην Ιταλία και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Βοσνίας Ερζεγοβίνης, με ένα εξαιρετικό σύνολο εργαλείων χρυσοχώου του 2ου αιώνα π.Χ. Η ιδέα λοιπόν διαμορφώθηκε πριν από αρκετά χρόνια, γύρω στα 7 με 8 χρόνια. Και ξεκίνησε όταν γνώρισα τον Άκη Γκούμα, ο οποίος είναι κοσμηματοποιός και μελετητής των τεχνικών της αρχαίας ελληνικής κοσμηματοτεχνίας. Τότε είχα δει τη δουλειά που έκανε πάνω στο μη κυναϊκό κόσμημα, δηλαδή του δεύτερου μισού της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Ο κύριος Γκούμας μελετά τις τεχνικές. Εμείς στο Μουσείο Μπενάκη έχουμε ένα εξαιρετικό σύνολο ελληνιστικών κοσμημάτων. Να δώσω μόνο το χρονικό όριο. Όταν λέμε ελληνιστικά, εννοούμε την περίοδο ανάμεσα στο 323 π.Χ., όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, και το 30 π.Χ., όταν η Ρώμη προσάρτησε την Αίγυπτο. Συμβατικά τα όρια βεβαίως. Και θέλησα να συνεργαστώ μαζί του πάνω στις τεχνικές της ελληνιστικής κοσμηματοτεχνίας. Η συνεργασία αυτή, η οποία ακόμα διαρκεί, από τη συνεργασία αυτή προέκυψε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βίντεο που προβάλλεται μέσα στην αίθουσα και στο οποίο φαίνεται η ανακατασκευή τμήματος ενός πολύτιμου χρυσού διαδήματος ελληνιστικού από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη. Μέσα από όλη αυτή τη συνεργασία προέκυψαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ως προς το τεχνικό κομμάτι, γιατί η έκθεση αυτή, ο ένας της άξονας, είναι να προσεγγίσουμε τον τεχνίτη πίσω από τα κοσμήματα. Τον τρόπο που εργαζόταν, τι εργαλεία είχε στα χέρια του, ποιες τεχνικές χρησιμοποιούσε. Ο δεύτερος και επίσης πολύ σημαντικός άξονας είναι να δείξουμε τα κοσμήματα όχι ως έργα τέχνης απλώς, αλλά ως φορείς συμβολισμού. Θα δούμε λοιπόν μέσα στην έκθεση κοσμήματα ειδικού προορισμού, κοσμήματα που φορούσαν οι νύφες όταν στολίζονταν για το γάμο τους. Θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο κτέριζαν τους άωρους νεκρούς, τα μικρά παιδιά, αυτούς που δεν είχαν προλάβει να παντρευτούν και να κάνουν παιδιά. να τεκνοποιήσουν. Θα δούμε κοσμήματα τα οποία εμπεριέχουν υπόρρητα μηνύματα σε σχέση με την κάτοχο, όσο επιτοπλίστων τα κοσμήματα αυτά είναι γυναικεία. Σε σχέση λοιπόν με την κάτοχο, σε ποια κοινωνική τάξη ανήκε, αν είχε διασυνδέσεις ενδεχομένως με την μακεδονική αυλή. Θα δούμε κοσμήματα επίσης, θα δούμε τα κοσμήματα ως μέσο επένδυσης οικονομικού ή συναισθηματικού κεφαλαίου. Και βεβαίως θα δούμε και τη μόδα της εποχής. Εστιάζει η έκθεση πάρα πολύ στη μικροτεχνία, δηλαδή στην απόδοση μορφών σε εξαιρετικά μικρή κλίμακα, και βοηθάμε τον επισκέπτη να το αντιληφθεί αυτό μέσα από τη χρήση εποπτικού υλικού, πάρα πολλά βίντεο, και μέσα από μεγεθυντικούς φακούς, γιατί υπάρχουν λεπτομέρειες σε αυτά τα κοσμήματα που δεν μπορείς να τις διακρίνεις με γυμνό μάτι.
Έχουν ξαναναφερθεί στο θέμα αυτό της τέχνης αυτής της μικρογραφίας, που είναι τόσο μικρά που δεν μπορείς να τα δεις παρά μόνο με μεγεθυντικό φακό.
Ναι.
Όταν είχαμε μιλήσει για έναν σφραγιδόλιθο που είχε βρεθεί στην Πύλο,
ακριβώς,
αρκετά παλαιότερο. Ναι. Βέβαια, ναι, αυτό ήταν κάτι που δεν φαινόταν με γυμνό μάτι. Χρειάστηκε ιδιαίτερη εξέταση.
Ναι.
Έχετε απάντηση, έχει βρεθεί απάντηση πώς κατάφερναν με τα τεχνικά μέσα μιας εποχής που δεν είναι τα σημερινά. Σήμερα είναι εφικτό να το κάνει κανείς. Υπάρχουν λέιζερ, υπάρχουν μικροσκόπια πολύ μεγάλης μεγέθυνσης. Εδώ πώς τα καταφέρνουν να τα φτιάξουν αυτά?
Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και σας ευχαριστώ για αυτήν. Όντως έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις, όχι μόνο για την Μυκηναϊκή περίοδο, στην οποία ανήκει ο σφραγιδόλιθος της Πύλου, αλλά και για τα ελληνιστικά, όπου βεβαίως στην ελληνιστική περίοδο η μικροτεχνία φτάνει στο απόγειο της ακμής της. Έχουν λοιπόν γίνει διάφορες υποθέσεις. Καταρχάς, να αποκλείσουμε τη χρήση μεγεθυντικών φακών. Δεν χρησιμοποιούσαν μεγεθυντικούς φακούς. Και η πιο, ας πούμε, ισχυρή υπόθεση που έχει διατυπωθεί είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιούσαν μύωπες. Διορθωτικά γυαλιά δεν υπήρχαν τότε.
Καταπληκτικό.
Ναι. Οι μύωπες λοιπόν, ένας μύωπας, είμαι μύωπας, οπότε το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που σας λέω, μπορεί να επεξεργαστεί σε πολύ μικρή κλίμακα λεπτομέρειες και σε μικρή απόσταση από το μάτι του. Αν λάβουμε δε υπόψη ότι η μυωπία είναι μια γενετικά κληρονομούμενη ανομαλία της όρασης, μπορούμε να φανταστούμε οικογένειες από μύωπες να δραστηριοποιούνται στη χρυσοχοϊκή τέχνη, γιατί κατά πάσα πιθανότητα ήταν και ένα επάγγελμα που πήγαινε από πατέρα σε γιο ή από μάνα σε κόρη, γιατί οι γυναίκες δεν αποκλείονται από τα εργαστήρια χρυσοχοϊκής. Και έχουμε σοβαρές ενδείξεις γι' αυτό.
Καταπληκτικό.
Μας μιλήσατε, ναι, είναι καταπληκτικό όντως για εργαλεία που παρουσιάζονται στην,
ναι,
έκθεση.
Όχι, θέλω να σας πω όμως, ναι, δεν είναι η υπόθεση περί μυωπίας, είναι μια από τις υποθέσεις. Ναι. Αυτό που αντιληφθήκαμε εμείς μέσα από τις πειραματικές εφαρμογές που κάναμε για 3-4 χρόνια με τον κύριο Γκούμα, είναι ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο κάτι που έχουμε ξεχάσει στη σημερινή κοινωνία. Η επανάληψη. Δηλαδή το να είναι ένας άνθρωπος, οι πολλοί άνθρωποι σε ένα εργαστήριο, συγκεντρωμένοι και ασχολούμενοι καθημερινά και για χρόνια με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας τους εννοώ, δεν εννοώ κάποιο κόσμο. Μέσα από αυτή την επανάληψη λοιπόν, γιατί το είδαμε να συμβαίνει στη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, μπορείς να δουλέψεις σε πάρα πολύ μικρή κλίμακα χωρίς καν να κοιτάζεις αυτό που κάνεις. Δηλαδή, η βιωματική εμπειρία έχει γίνει μνήμη του σώματος.
Η μύωπη είναι το τυφλό σύστημα, δηλαδή.
Ας πούμε, ναι, τυφλό σύστημα. Ναι. Είναι όμως καταπληκτικό, το είδαμε να συμβαίνει.
Ναι,
το είδαμε, ωραία, να συμβαίνει.
Πέστε μας και για τα εργαλεία που παρουσιάζονται
λοιπόν,
στην
εργαλεία,
έκθεση.
Ναι,
τι είναι?
Είναι απλά, πολύ απλά εργαλεία ενός χρυσοχώου. Είναι τα αμμόνια του, το σφυρί του, τα καλέμια του, όλα από χαλκό και κυρίως σίδηρο. Δεν είναι κάτι, απλά εργαλεία, με αυτά τα εργαλεία κατασκεύαζαν αυτά τα φοβερά αριστουργήματα. Mm-hmm.
Στην ενότητα της σύγχρονης δημιουργίας,
ναι,
τι παρουσιάζεται?
Καταρχάς, να πούμε ότι η συγκεκριμένη έκθεση δεν θα μπορούσε να γίνει αν δεν είχε ενταχθεί στην πράξη συλλογές του Μουσείου Μπενάτη και η σύγχρονη δημιουργία, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα Αττική του ΕΣΠΑ 2021-2027. Προσκαλέσαμε λοιπόν 8 σύγχρονους δημιουργούς να εμπνευστούν από ελληνιστικά κοσμήματα του Μουσείου Μπενάκη και όχι να αντιγράψουν, όχι να φτιάξουν δηλαδή ακριβή αντίγραφα, αλλά μέσα από την γνώση των τεχνικών που χρησιμοποιούσαν τον 4ο, 3ο και 2ο αιώνα π.Χ. να προσεγγίσουν το αντικείμενό τους δι' άλλης οδού. Δηλαδή ουσιαστικά να ανακαλύψουν ένα νέο μονοπάτι. Τα έργα που παρήχθησαν είναι εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
Λοιπόν, αυτά όλα εκτίθενται στο Μουσείο Μπενάκη και είναι μέχρι τον Απρίλιο. Μεταξύ, το Μουσείο Μπενάκη στην Οδό Κουμπάρη είναι στο
Κολωνάκι.
Στο Κολωνάκι, δηλαδή αυτή την περίοδο, κυρίες και κύριοι, αυτοί που μένουν στην Αθήνα ή που θα έρθουν στην Αθήνα για να ψωνίσουν, νομίζω ότι αξίζει πραγματικά τον κόπο να το επισκεφθούν. Δεν είναι μόνο αυτή η έκθεση, έχει πολλές εκθέσεις, αλλά και αυτή που προσαρμόζεται με το πνεύμα των ημερών. Έτσι. Χρυσό έχει, την αίσθηση του δώρου θα μπορούσε να δημιουργήσει. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Και εγώ το ίδιο.
Και για όλα αυτά που μας είπατε. Ναι. Και ειδικά αυτό για τους μύωπες τεχνίτες, προσωπικά με εντυπωσίασε.
Και γι' αυτό ότι μπορεί κανείς να το κάνει χωρίς να βλέπει κιόλας είναι απίστευτο.
Γιώργο, μου βλέπω να γίνεσαι χρυσοχώος.
Όχι, το μόνο που δεν έχω είναι μυωπία. Έχω υπερμετροπία. Έχω πρεσβειοποία, έχω αστιγματισμό, όλα τα άλλα.
Να μην ελπίζω σε ένα κόσμο, λοιπόν.
Αποκλείεται. Τουλάχιστον όχι σε κατασκευή από δική μου.
Ευχαριστούμε λοιπόν, πολύ, σας, κύριε Παναγιώτη.
Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία. Να είστε καλά, γεια σας.
Και να περάσουμε στον χώρο του θεάτρου, κυρίες και κύριοι, για το τελευταίο μας θέμα για σήμερα. Και θα μιλήσουμε για μια παράσταση που παίζεται στο θέατρο Άνεσης. Ο λόγος για ένα έργο του Τζόζεφ Τσάρλτον που λέγεται Anna X. Το έχει μεταφράσει και το έχει σκηνοθετήσει η Λίλη Μελεμέ, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Και αναφέρεται σε μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Η Λίλη Μελεμέ όμως είναι μαζί μας να μας πει περισσότερα. Και δεν λέω εγώ. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Μελεμέ.
Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Ποια είναι η συναρπαστική ιστορία, κυρία Μελεμέ, της Άννα Σωρόκιν, από την οποία αντιλέμπνευσε η παράστασή σας?
Λοιπόν, είναι μια σχεδόν εξωπραγματική, φοβερή ιστορία. Πραγματική ιστορία. Συνέβη πριν από μια δεκαετία περίπου, μάλλον ξεκίνησε. Πριν από μια δεκαετία περίπου στην Αμερική, πρόκειται για συνοπτικά για την ιστορία μιας πολύς νεαρής κοπέλας, η οποία καταφθάνει από την Ευρώπη στην Αμερική και κατορθώνει με τη γοητευτική της προσωπικότητα, τη σαγηνευτική της προσωπικότητα, υπονοώντας ότι είναι μια πλούσια κληρονόμος Ευρωπαία, να παρισφρήσει σε όλους τους κοσμικούς κύκλους, τους πιο αν θέλετε σημαντικούς, να προσεγγίσει τους πιο σημαντικούς ανθρώπους και να φτάσει στο παρατρίχα να εξασφαλίσει μια τρομερή χρηματοδότηση για ένα ίδρυμα που ονειρευόταν να κάνει. Φυσικά όλο αυτό ήταν ένα ψέμα, ήταν μια απάτη, η απάτη αποκαλύφθηκε, η κοπέλα αυτή μπήκε στη φυλακή, βγήκε μετά από κάποια χρόνια και εξακολουθεί να υπάρχει στην Αμερική, πλέον σε κατοίκον περιορισμό, λόγω της βίζας που έχει λήξει και λόγω της αίτησης ασύλου που έχει κάνει για να παραμείνει στη χώρα, και συνεχίζει να προκαλεί και να απασχολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις διάφορες δραστηριότητες της.
Τώρα το θεατρικό έργο, η Άννα Χ, και όχι Άννα Σωρόκιν, Άννα Εξ.
Άννα Εξ, ναι.
Ναι, η Άννα Εξ και όχι η Άννα Σωρόκιν. Παίζουν, να πούμε, η Αναστασία Παντούση και ο Γιώργος Νούσης.
Ακριβώς.
Λοιπόν, το έργο αυτό αναφέρεται ακριβώς στην Άννα Σωρόκιν ή είναι μια μυθοπλασία με βάση την πλευρά αυτή του χαρακτήρα της που έχει γίνει γνωστή παγκοσμίως?
Λοιπόν, θα σας πω. Ουσιαστικά εμπνέεται από την πραγματική ιστορία. Τα βασικά γεγονότα της ζωής της Άννας είναι εκεί. Ωστόσο, με αφορμή αυτή την πραγματική, την εξωφρενική ιστορία, ο Σάρλτον ουσιαστικά αντλεί τη θεματολογία του και προσπαθεί να μιλήσει για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους. Θέλω να πω πώς είναι η ζωή μας και η προσωπική μας ζωή, οι διαπροσωπικές μας σχέσεις σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτατους ρυθμούς, σε έναν κόσμο στον οποίο τα social media κυριαρχούν, γιατί άλλωστε αυτό ήταν και το μέσο της Άννας προκειμένου να επιβληθεί σε αυτή την κοσμική ελίτ της Νέας Υόρκης. Δηλαδή χρησιμοποίησε μία πλαστή ταυτότητα, την οποία δημιούργησε μέσα από το Instagram και όλα αυτά τα social media, προκειμένου να δημιουργήσει ένα καινούριο προφίλ και να επανεφεύρει τον εαυτό της. Ο Σάρλτον, λοιπόν, επινοεί έναν χαρακτήρα, έναν δεύτερο χαρακτήρα, ο χαρακτήρας του Άριελ, που ενσαρκώνει ο Γιώργος Ονούσης, ο οποίος είναι και αυτός ένας νέος άνθρωπος που κυνηγάει με το δικό του τρόπο την επιτυχία. Ένα παιδί το οποίο γοητεύεται από την προσωπικότητα της Άννας, αλλά και από όλο αυτό το όνειρο, το αμερικάνικο όνειρο, που στην εξέλιξή του έχει να κάνει πάρα πολύ με την τεχνολογία και με τη γρήγορη εκτόξευση στην κορυφή. Και έτσι κάπως συναντιούνται αυτοί οι δύο χαρακτήρες, ερωτεύονται και ουσιαστικά δημιουργείται ένα πολύ ωραίο παιχνίδι για δύο, που ουσιαστικά ξεκινάνε μια ξέφρενη πορεία προς την κορυφή μέσω του έρωτα και μέσω της αυτής της ανταγωνιστικής, αν θέλετε, και πολύ ενδιαφέρουσα σχέσεις που αναπτύσσουν. Mm.
Διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, κυρία Μελεμέ, ότι θα συζητηθεί η ιδιαίτερη χρήση πολυμέσων και τεχνολογίας. Mm-hmm. Τι έχετε φτιάξει?
Στην πραγματικότητα δημιουργείται ένα ολόκληρο σύμπαν μέσα από τις προβολές βίντεο που έχει δημιουργήσει η Γκέλη Πεντεφούντου. Και το βίντεο εδώ λειτουργεί, είναι βασικός συντελεστής της παράστασης. Θα έλεγα ότι είναι ένας τρίτος ρόλος που αφηγείται και εκείνο με τη σειρά του την ιστορία μέσα από μια άλλη οπτική. Είναι κυρίαρχο στοιχείο της παράστασης. Μιλάμε για μια μισή ώρα όπου το βίντεο κυριαρχεί. Εναλλάσσονται εικόνες που έχουν να κάνουν και με τόπους δράσης, δηλαδή με όλη αυτή την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης, τους ουρανοξύστες, όλα αυτά τα τοπία τα οποία όλοι έχουμε δει και μας έχουν γοητεύσει μέσα από το σινεμά, αλλά ταυτόχρονα κάνει και μια βουτιά πολλές φορές στον εσωτερικό κόσμο των ηρώων, σαν να μπαίνουμε μέσα στο μυαλό του ενός ή του άλλου ήρωα, να βλέπουμε τις σκέψεις του, να βλέπουμε αυτά που συμβαίνουν στην ψυχή του. Οπότε υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάδραση με τους ήρωες.
Λοιπόν, να πούμε ότι η παράσταση παίζεται στο Θέατρο Άνεσης από Παρασκευή μέχρι Τρίτη, δηλαδή καθημερινά εκτός Τετάρτης και Πέμπτης, και θα ήθελα πριν κλείσουμε να μας πεις, Λίλη, αν έχει κομικά ή δραματικά στοιχεία, διότι ο χαρακτήρας αυτός που μας αναφέρεις, οι χαρακτήρες στους οποίους αναφερθήκαμε, θα μπορούσαν να πάνε και προς τη μία και προς την άλλη πλευρά.
Νομίζω ότι όπως και η ίδια η ζωή μας, εμπεριέχει και το γέλιο και το κλάμα. Δηλαδή υπάρχει τρομερό χιούμορ, υπάρχει πολύ γρήγορος κινηματογραφικός σχεδόν ρυθμός, και ταυτόχρονα υπάρχει κάτι πολύ τρυφερό και ανθρώπινο, ιδίως όταν βλέπεις δύο νέους ανθρώπους να συντρίβονται υπό το βάρος της πραγματικότητας και της αδυσόπιτης πραγματικότητας και να προσπαθούν να κρύψουν με κάποιο τρόπο τις σκιές τους πίσω από τα ηλουστρασιόν προφίλ των social media, ακυρώνοντας ουσιαστικά και αποφεύγοντας να είναι ειλικρινείς απέναντι στον εαυτό τους και τον σύντροφό τους.
Η Άννα Σωρόκιν τελικά δικαιώθηκε μέσα από όλη αυτή την απάτη, γιατί πήρε και πολύ χρήμα από το Netflix και από τα άλλα δικαιώματα βέβαια που έδωσε για την ιστορία της. Η δική σας ηρωίδα δικαιώνεται?
Θα σας πω ότι δεν ξέρω αν δικαιώθηκε η πραγματική, γιατί η αλήθεια είναι ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια μεγάλη περιπέτεια και έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά της. Το σίγουρο είναι ότι ο Σάρλτον αναζητά κάπως την ευαίσθητη της πλευρά. Δηλαδή πέρα από αυτό το λαμπερό κορίτσι το οποίο σαγηνεύει, γοητεύει και εξαπατά τους άλλους, είναι σαν να ψάχνει να δει λίγο τα πράγματα κάτω από την επιφάνεια. Οπότε αναζητά κάποιες αιτίες και δίνει κάποιες ερμηνείες για το λόγο για τον οποίο η κοπέλα αυτή συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Βλέπουμε την έφτραξη στην πλευρά της.
Άννα Έξ, λοιπόν, στο Θέατρο Άνεσης, Λίλη Μελεμέ. Σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από μας, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας.